Eins og áður hefur komið fram var haldin Kaldalóns hátíð í Dalbæ á Snæfjallaströnd í sumar þar sem fram komu bæði tónlistarfólk og aðrir sem fluttu gestum ýmsan fróðleik ævi og störf Sigvalda Kaldalóns. Óttar Guðmundsson var eitt gest á hátíðin en hann hefur kynnt sér sérstaklega eitt kafla í ævi Sigvalda sem hlýtur að teljast í meira lagi sögulegur.
Já, þetta löng saga sem hefur með veikindi Sigvalda að gera líka. En Sigvaldi byrjar sem læknir í Hólmavík og síðan fer hann í Nauteyrar læknishérað sem var eitt afskektasta og erfiðasta læknishérað landsins. Þar veikist hann og fær berkla og flytur síðan til Reykjavíkur til að fá einhverja bót sína meina og fær það á hælinu. Og eftir það hann í svona atvinnu harki í Reykjavík, hann opnar stofu, að kenna á píanó en gengur illa. Hann með hann sem mikla ómegð, mörg börn og konu og gengur illa að sjá fyrir sér og sínum. Og þá sækir hann Flateyjar læknishérað sem eitt erfiðasta læknishérað landsins á eftir Nauteyrar læknishéraði vegna þess að í Flateyja þá hann bæði með eyjarnar í Norðurbreiðafirði og á Barðaströndinni. Þannig að hann með ansi erfitt læknishérað og þarf að segja ferðast þetta hérað í opnum mótorbátum, maður með sem sé nýstíin upp á berglum sem ekki gott. Og síðan það 1929 að þá fer hann til Danmerkur á helsuhæli. Og þetta sama ár að þá sem sé skellur á mikil deila milli Læknafélags Íslands og Jónasar Jónssonar frá Hriflu sem þá dómsmálaráðherra og jafnframt heilbrigðisráðherra. Og það hefði verið mikil deila nokkur skeið milli Jónasar og Lækna sem að gekk eiginlega út á svona embættisveitingar að Jónas að hann var að veita stöður og hann vildi ekkit fara eftir ráðleggingu Lækna og hafði þá stefnu að veita eiginlega ungum og frískum læknum stöðurnar en ekki eldri læknum sem að læknafélagið taldi að hefði áunni sér rétt til að fá þessar stöður. Og þessi deila verður svo hatrum að læknafélagið ákveður að taka sjálft að sér veitingavaldið. Þannig að þeir samþykkja á aðalfundi að héðan í frá þá eigi læknar að sækja allar lausar stöður til læknafélagsins en ekki til ráðuneytisins. Þannig að þeir samþykkja að taka veitingavaldið af ráðuneytinu sem er náttúrulega eigin alveg út í bláun.
Óframkvæmanlegt.
Það er algjörlega óframkvæmanlegt en þeir treysta algjörlega á samstöðu lækna. Að læknar muni ekki brjóta samstöðuna og engin muni sækja til ráðuneytisins. Þannig að ráðuneyti þurfi að lúffa fyrir læknafélaginu. Og sem þetta allt að gerast að þá sem sé auglýst til umsóknar Keflavíkur læknishérað. Og það eru 16 læknar sem sækja héraðið til læknafélagsins en engin til ráðuneytisins til að byrja með. Og síðan sem sé læknafélagið þeir þinga með sína ráninga nefnd og ákveða maður sem heitir Jónas Kristjánsson sem þá var læknir á Sauðárkróki að hann fái stöðuna. Og Sigvaldi Kaldalóns, sem að við töluðum fyrst, að hann þá út í Danmörku á helsuhæli. En klukkan sem sé 4:50, daginn sem umsóknarfrestur rennur út, þá dettur inn bréfalúgu ráðuneytisins, sem sé umsókn frá Sigvalda Keflavíkurlæknishérað. Sem reyndar menn telja að bróðir hans, Snæbjörn Kristjánsson, hafi sent eða vinur hans, Þórður Ragnar Áskilsson. Og Sigvalda hefði þá beðið það að það er sótt eitthvað annað læknishérað fyrir sig vegna þess að hann treysti sér ekki til að fara aftur í Flatey. Og þegar Jónas fær þetta bréf að þá náttúrulega verður hann ákaflega glaður og veitir Sigvalda héraðið og lætur og auglýsir það sé búið sem sé að leysa málið. Læknar verða algjörlega æfir og þeir senda skeiti til Sigvalda og hvetja hann til að segja upp stöðunni að taka ekki viðinni. Sigvaldi mjög svona beggja blands, það er greinlega þetta kom honum mjög óvart þegar hann fekk þessa stöðu því hann hafði sennilega ekki sótt hana, heldur félagar hans hefðu sótt hana eða bróðir hans og hann svona velkist í vafa en konan hans, Margrét, sem var dönsk, hún sendur hann bréf og segir hann að taka engar ákvarðanir fyrir hann að hann komi til Íslands. Og síðan siglir hann heim með Mánafossi til Reykjavíkur og það þetta hausti 1929 sem Mánafoss leggur að Bryggju og læknafélagið mætti á Bryggjunni með sína sendinefnd og þeir ætla að fara út í skipið og telja Sigvalda hughvarf að hann taki ekki við stöðuna. En Jónas er það líka mættur, ásamt Margréti konans og Jónas hefur boðvald yfir tollvörðum og hann bannar þeim að flytja læknana út í skipið. Fer sjálfur með Margréti, þau setjast undir tiljur og þar ákveður Sigvaldi að taka við stöðunni. Og Jónas býður hún kaupækkun og býðist til að ná í allt hans hafurtast með varðskipi út í Flatey. Og þetta er það sem gerist, Sigvaldi kemur í land, segir við læknana sem býða á bryggjunni, hýma þar í frökkunum, í kuldanum, segir ég tek við stöðunni og þeir bara verða enn reiðari og æfir, halda fund strax á eftir á rekan og læknafélaginu. Og það næsta sem skeður við þessu máli er sem sé að sjálfstæðisflokkurinn sem að þá var í mikil andstöðu við Jónas, að þeir sem sé halda fund, Ólafur Thors, og þeir sem sé banna að sjálfstæðismenn í Keflavík að þeir skjóti skjólshúsi yfir eða aðstóði héraðslæknirinn nokkuð þátt, þannig að hann muni ekki fá neitt húsnæði í Keflavík.
Og gáttu þeir ráði því?
Já, þeir gáttu alveg ráði því. Og þannig að þá var, voru góður á dýr en það sem að Jónas gerir þá hann leitar til vinarsins Einars Einarssonar sem var stórbóndi í Grindavík og framsunamaður og Einar segir ég skal skjóta skjólshúsi yfir héraðslæknin og ég skal byggja sjálfur fyrir eigin peninga læknabústað innans eins árs. Og það verður úr sem sé að Sigvaldi flysti Grindavíkur og er sem sé héraðslæknir í Grindavík með héraðslæknir í Keflavík með aðsetur í Grindavík. Og það er sem sé aðri læknar sem að gegna Keflavík en Sigvaldi situr í Grindavík og þar eiginlega starfar hann til dauðadags og heldur uppi mjög öflugu menningarstarfi í Grindavík og þanga kom skáld og tónlistamenn og allir mögulegir og þar er hann að kenna píanó og þannig að Grindavík verður mikið menningarbær. Þannig að Keflvíkinga þeir mistu þarna af gullnum tækifæri til að verða meiri menningarbær heldur en þeir urðu. Þannig að þetta... Þannig að sagan eiginlega endaði þannig, það er ekki fyrir en síðan, sem sé, 6 árum síðar, það er upp úr 1934-5 sem að læknafélagið bjóð honum aftur inngöngu í félagið og hann gerir það, hann gengur þá aftur læknafélagið en hann er sem sé rekin úr því þarna 1929 og fer inn aftur sem sé nokkrum árum síðar.
Mér finnst þetta merkilegast við þetta með þetta læknarnir skildu tala þessi trúum að þeir gætu bara að ráði þessu. Þetta er eitthvað svo fráleitt.
Já, þetta er mjög fráleitt með svona augum nútímans en þeir treysta algjörlega. Þetta er náttúrulega miklir sko hrokagikkir, þessir forystumenn lækna á þessum tíma, Guðmundur Hannesson og Níels Dungal. Þetta eru menn sem litu mjög stórt á sig og litu daldið á sig sem konga í læknastétt og þeir bara treysta því að söfnuðurinn, það er að segja læknarnir, hinn almenni læknir, að hann muni sko hlýða, hann muni sína samstöðu. Þannig að það muni engin sækja stöðuna til ráðuneytisins sem þýði að ráðuneyti verði annaðkvort að sko drekka þennan eitru bikar að taka við stöðunni frá læknafélaginu eða að vera læknislausir. Þannig að þið treysta því. Þetta er bara ofbeldi, þetta er bara þvingunur aðgerðir.
Nú er þetta sko dramatísk saga Já. Og bara myndræn að sjá læknana þannig á bryggjunni og allt þetta.
Í frökkunum
og með hattana, grafalvarlegir og í ham. Þetta hefur aldrei verið skrifuð ævisaga Sigvalda Kaldalóns?
Nei, ekki beint. Það hefur verið skrifað svona minningarbrot hann, mjög margir sem hafa gert það. En það hefur ekki verið sko gefin út, svona þetta er... Þessa sögu svona fekk ég bæði úr þessari bók sem hefur gefin úr sem minningabrótum um Sigvalda en svona til að bara fletti ég upp í gögnum læknafélagsins og svo bara í blöðunum frá þessum tíma þar sem að er skýrt frá þessu og að sem sé læknandi standa þannig á bryggjunni og eru tilbúnir að fara út í skipið Brúarfors til þess að telja Sigvalda hughvarf og að eiginlega neyðan til þess að taka ekki við stöðunni, heldur segin lausri. En Jónas, hann hefur eiginlega ráðundi rifi hverju í þessari deilu vegna þess að hann segir strax við Sigvalda, þegar Sigvaldi fer eitthvað að efast, að þá segir hann, já, nú er þannig Sigvaldi minn að þegar ég veitti þér Keflavíkur hér að, þá varði ég auðvitað að taka frá þér Flateyjar hér að, þannig nú ertu atvinnu laus, þannig ef þú segir Keflavíkur læknis hér að lausu, já, þá ertu atvinnulaus.
Með öll þín börn
og alla þína ómegð og þitt heilsuleysi Og já, ég veit nú ekki hvernig það fer, minn kæri, sko, ætlar að fara að vinna fyrir þér með því að kenna á píanó.
Þannig að hann svolítið sko notar þessa pressu til að brjóta læknafélagið niður.
Já, og hann gerir það og sko, og það var sko alveg til þess tekið að þetta tímabil sem að sko Sigvaldi er þannig að milli vita eftir hann hættir í nautiralækniséraði og fær bót á þessum berglum eða fer á hælið og síðan áður en hann fer í flati að þá er hann að basla í Reykjavík og það gengur mjög illa og það er sko skáld sem að hétt Jókum Eggersson sem var upp á þessum tíma sko hann skrifar opið bréf til lækna í morgunblaði eða eitthvað annað blað og bara segir hvað ætlið að láta þennan kollega ykkar sko deyja úr hungri og hór hérna í Reykjavík því að hann hafði ekkert að gera sem praktiserandi læknir og hann gat ekki lifað af því að kenna á píanó þannig að það segir sig sjálft að þegar að sko þau horfast í augu við það sem sé Sigvaldi og Margrét konan hans að þetta sé að það sem býður þeirra
það er ekkert um neitt annað
nei, þá bara segja þau ég við tökum freka þennan slag við læknafélagið heldur hann að deyja úr hór og hungri hinn í Reykjavík en sko viðskiptum náttúrulega hriflujónastar við læknasamtökin var ekki lokið með þessu því að sko bara tæpu ári síðar eða 1930 þá senda þessir sömu menn Níels og Guðmundur Hannesson þekktasta geðlækni landsins Helga Tómasson sem þá var ný tekin við yfirlæknistöðun og Kleppi að þeir senda hann eiginlega heim til Hriflu Jónasar þar sem hann bjó við Selvórskötu og Helgi lýsir hann geðveikan þar eiginlega og vill fá hann með sér og Klepp til að gera honum geðrannsókn og þá liggur sem sé dómsmálaráðherra veikur heima í flensu og fær þennan lækni sem sé á rúmstokkin til sín sem að er að segja honum það, já ég held að þú sért geðaukur. Og úr þessu verður mikið mál, Jóna svarar og Helgi svarar, en þetta mál snýrist algjörlegu höndunum á læknum sem sé Jónas sigraði þessa lotu með yfirburðum. Helgi var rekin og Jónas fekk alveg nýtt pólitískt líf því að þjóðin stóð með honum og vorkendunum og læknar eiginlega voru útrópaðir sem falsbámenn eftir þetta.
Heyrðu, þetta var frábært, takk kærlega fyrir þetta, Óttar.
Já, takk að þið fyrir, þetta er skemmtileg saga.